Ναι, ναι, δεν έχει σημασία.
Έτσι,
ότι,
και έτσι ορισμένες συμπτώσεις με έφεραν να γράψω και τα υπόλοιπα δύο βιβλία. Αλλά συγκεκριμένα το ταξίδι με τον Λέονταν, όπως γράφω και στον πρόλογο, είχε γραφτεί πρώτον. Και επομένως ένας καθαρά ορθόδοξος αναγνώστης μπορεί να δει ας πούμε ορισμένα πράγματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την Ορθοδοξία, αλλά έχουν σχέση με την αναζήτηση μιας πνευματικής
πορείας.
Και αυτόν, γι' αυτό λέω και στο μέσο του βιβλίου, είναι που ανακαλύπτω το Άγιον Ορός και την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Οπότε και το βιβλίο αυτό έχει κάποια ιστορική αξία όσον αφορά την τριλογία αυτή.
Πολύ σημαντικό. Στα βιβλία σας, κύριε Μαρκίδη, γενικότερα, μιλάτε για την πνευματικότητα, αλλά και τη χριστιανική πνευματικότητα. Ποια είναι η πορεία μας από την προσωπική σας εμπειρία, από την πνευματικότητα στη χριστιανική πνευματική ζωή?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω κάθε άνθρωπος, σκεπτόμενος άνθρωπος, πρέπει αναπόφευκτα να κάνει ορισμένα ερωτηματικά. Γιατί υπάρχω, γιατί θα πεθάνω, τι γίνεται όταν πεθάνω, ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Αυτά είναι τα προαιώνια ερωτήματα που δημιουργήσαν τις διάφορες φιλοσοφίες, τις διάφορες θρησκείες, έτσι δεν είναι? Και ο ίδιος ο Πλάτωνας δεν είπε ότι όλη η φιλοσοφία είναι μια προετοιμασία προς το θάνατο? Και έτσι το έβλεπα εγώ. Όταν πήγα στην Αμερική το 1960, έχει τώρα 47 χρόνια που είμαι εκεί, 48, πήγα με μια έτσι ας την πούμε συνηθισμένη πίστη, ορθόδοξη, σαν μικρό παιδί που ήμουν. Όταν ήμουν και μικρός κρατούσα και εξαπτέρυγα και ήμουν της εκκλησίας. Όταν πήγα στην Αμερική και μπήκα μέσα στα πανεπιστήμια και ήρθα σε επαφή με την μοντέρνα σκέψη, ήρθα σε επαφή με την μοντέρνα φιλοσοφία, τότε εκλονίστηκε η πίστη μου. Εκλονίστηκε διότι ήρθα σε επαφή με την σκέψη του διαφωτισμού, με τη σκέψη του 19ου αιώνα, που ήταν μια αγνωστικιστική ή αθεϊστική αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτό με συγκλώνησε.
Δηλαδή περισσότεροι εκεί στα πανεπιστήμια που, που μάλλον φοιτούσατε ήταν άθεοι, θα λέγαμε?
Δεν θα το έλεγα αυτόν το... Δεν θα έλεγα αυτόν, όχι. Συγκεκριμένα στην Αμερική υπάρχει μεγάλη θρησκευτικότητα, όσων παράξενων και ας σας φαίνεται.
Μιλάμε
αυτό
για εκείνη την εποχή.
Μιλούμε για την περιοχή...
Που πρώτο πήγατε.
Την δεκαετία του 60. Mm-hmm. Όταν τα βιβλία που διαβάζαμε, ας πούμε, ήταν βιβλία που είχα σχέση με, με τον Νίτσε, με τον Φρόιτ, με τον Μάρξ. Δεν διαβάζαμε Άγιο Βασίλειο τον Μέγαν ή Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή τους μεγάλους στοχαστές της ορθόδοξης παράδοσης ή της χριστιανοσύνης. Mm-hmm. Διότι υπήρχε μια γενική αντίληψη μεταξύ των φιλοσόφων ότι η πνευματικότητα, η θρησκεία ήταν κάτι που ανήκαινε στο μεσαίωνα και με την εξέλιξη της επιστήμης τελικά θα περιθωριοποιηθεί ακόμη περισσότερο η θρησκεία σε ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος θρησκεία ούτε πνευματικότητα, διότι η γενική αντίληψη ήταν ότι η θρησκεία υπάρχει για να, σαν όπιον του λαού, όπως είπε και ο Μάρξ, διότι ο Μάρξ εξέφραζε τη σκέψη του 19ου αιώνα. Όλα αυτά με προβλημάτισαν αφάνταστα και πέρασα από μια πνευματική κρίση, να την πούμε, διότι ήταν επιχειρήματα που δεν μπορούσα να τα απλώς να τα απορρίψω. Και είναι αυτό που με οδήγησε και στην κοινωνιολογία. Διότι εγώ όταν πήγα στην Αμερική ήταν για να σπουδάσω εμπορικά και το πρώτο μου δίπλωμα ήταν στη λογιστική, αν επιτρέπετε. Και, αλλά όταν ήμουν προς το τέλος των σπουδών μου κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να ήμουν ευχαριστημένος ή ευτυχισμένος μέσα στον κλάδο μου που διάλεξα και έκανα ένα μεγάλο άλμα Θεού βοηθώντος μέσω ορισμένων ανεπανάληπτων συμπτώσεων και βρέθηκα να κάνω μεταψυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία. Η κοινωνιολογία με έφερε σε πιο ευρύτερα επίπεδα αντίληψης. Αλλά πάλι το θέμα του αν υπάρχει Θεός ή όχι δεν μπορούσε να απαντηθεί μέσω της κοινωνιολογίας.
Οπωσδήποτε.
Και είναι, ήταν μετά από ορισμένες εμπειρίες με συναδέλφους που έκανα διαλογισμό και είχα σχέση με τις ανατολικές θρησκείες που άρχισα να ενδιαφέρομαι ξανά για, την, για τη θρησκευτικότητα, για την πνευματικότητα. Mm-hmm. Επίσης, στις δικές μου τις μελέτες που έκανα πάνω σε έναν Ρώσον κοινωνιολόγο, τον Πίτερ Ιμ Σορόκιν, ο οποίος και αυτός μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία διότι ο πατέρας του ήταν εικονογράφος, αλλά μετά την Ρωσική Επανάσταση πήγαινε στην Αμερική και εκεί διέπρεψε σαν κοινωνιολόγος και τον εκάλεσε το Χάρβαρντ για να κάνει την έδρα της κοινωνιολογίας στο Χάρβαρντ περίοδον του 32-33, 1932-33.
Ο πατέρας, λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, και όταν ήρθα σε επαφή με τη σκέψη του Σορόκιν, ανάπνευσα. Διότι ο Σορόκιν είπε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έλεγε στα πανεπιστήμια, ότι ο άνθρωπος γνωρίζει την πραγματικότητα όχι μόνο μέσω των αισθήσεων που χρησιμοποιεί η επιστήμη για να μελετά το φυσικό κόσμο, όχι μόνο μέσω της διάνοιας που τον οδηγεί στη φιλοσοφία και στα μαθηματικά, αλλά και της ανατένισης, το intuition όπως λέγεται στα αγγλικά. Και ο Σορόκιν έβαλε το intuition ή την ανατένιση ψηλότερα από τους άλλους δύο τρόπους γνώσεως. Επίσης ο Σορόκιν είπε ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο...
Την ανατένιση μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
Ναι, δηλαδή ότι η ανατένιση έτσι μεταφράστηκε στα ελληνικά mm-hmm. στο βιβλίο μου το τελευταίο.
Mm-hmm.
Είναι το, η διέσθηση, η γνώση των όντων που λένε οι πατέρες.
Α, μάλιστα.
Η γνώση Κόμη των όντων. Διότι ο Σορόκιν είχε σχέση με την πνευματική παράδοση της Ρωσίας. Και μετέφερεν αυτόν μέσα στα γραφόμενα του στην κοινωνιολογία. Γι' αυτό για μένα, επειδή ήταν ακόμα ένας Ορθόδοξος που έβλεπε με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα, με ενέπνευσεν και με κράτησεν κατά κάποιον τρόπο να μην μπω μέσα στον αγνωστικισμό και στον αθεισμό που θα μην μπορούσα μετά να ξεφύγω από εκεί. Λοιπόν, και είπε ο Σορόκιν κάτι πολύ σημαντικό, διότι ανέφερε ψυχανάλυση. Λέει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο το συνειδητό και το υποσυνείδητο, αλλά έχει και το υπερσυνειδητό, το οποίο οι ψυχαναλυτές δεν το παραδέχονται. Ναι. Δηλαδή οι κλασικοί ψυχαναλυτές όπως ο Φρόιντ. Mm-hmm. Παρόλο ότι ο Ιούγκ ανάφερε για το collective consciousness ότι υπάρχει. Γι' αυτό, επειδή ανάφερες ότι τι σχέση έχουμε με την πνευματικότητα, πιστεύω ότι αυτά καθε αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πνευματικότητα του Φρόιντ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά ο Φρόιντ ήταν από τους πρώτους που είπαν ότι η πραγματικότητα ήταν και μέσα στο είναι μας. Που αν προσέξει κανένας, θα βρει πραγματικότητες κρυμμένες. Έστρεψε δηλαδή την σκέψη του ανθρώπου μέσα στον εσωτερικό εαυτό. Δεν πήγαινε αρκετά βαθιά.
Ναι.
Όμως
ήταν
το πρόβλημα.
Ήταν μια πορεία. Μια αρχή τουλάχιστον.
Μια αρχή. Και είναι η αρχή ένας. Μια αρχή που κατέρρευσε σιγά σιγά την υλιστική αντίληψη πραγμάτων. Και μπορώ να πω ότι σήμερα αρχίζει να κυριαρχεί μια αντίληψη και μέσα στα πανεπιστήμια μεταξύ φυσικών και αστρονόμων και βιολόγων, ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί η πραγματικότητα αυστηρά μέσω του υλισμού.
Κάτι που γινόταν μέχρι τώρα, έτσι.
Κάτι που γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
Άρα στρέφονται όλοι προς μια πνευματικότητα.
Αυτό πιστεύω εγώ. Και πιστεύω μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει αυτό το πράγμα, δεν θα επιβιώσουμε σαν είδος.
Ναι,
θα εξαλειφθούμε δηλαδή, διότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο την επιστημονικότητα σαν μέτρον της αληθείας. Πρέπει να φέρουμε και αυτά που διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας.
Έτσι.
Δηλαδή να παντρέψουμε την επιστήμη με την χριστιανική πνευματικότητα, αν θέλετε. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε.
Mm-hmm. Κύριε Μαρκίδη, υπάρχει πνευματική δίψα στην Δύση σήμερα?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ίσως δεν ξέρω για την Ευρώπη, αλλά μιλώντας για την Αμερική, η Αμερική είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Λόγω των ιστορικών συνθήκων που εξελίχθηκαν η Αμερική, όταν ρωτήσεις τους Αμερικάνους αν πιστεύουν σε Θεόν, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ναι, δηλαδή περίπου 93% και πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει. Στην Ευρώπη η απάντηση είναι περίπου στα 50%, κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν υπάρχει τόση πίστη στην Ευρώπη. Όταν τους ρωτήσεις υπάρχει ζωή μετά θάνατον, στην Αμερική θα σου πούν το 75% ναι. Στην Ευρώπη είναι κάτι 35%, κάτι τέτοια. Γι' αυτό όταν λέμε ότι υπάρχει δίψα στην Αμερική, ναι. Υπάρχει φυσικά και ο προτεστάντικος φανταμενταλισμός. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζητούν πράγματι να βρουν κάτι πιο βαθύ. Και είναι ενδιαφέρον ότι πολλές κοινότητες στην Αμερική ανακαλύψαν την Ορθοδοξία. Και πολλές φορές ολόκληρες κοινότητες έχουν γίνει Ορθόδοξες.
Όταν λέτε κοινότητες?
Κοινότητες Προτεστάντων. Που κατά κάποιον τρόπο ο Προτεσταντισμός τον έβρισαν κάπως ελλειπή, ότι δεν είναι αυτό που ζητούσαν. Δηλαδή δεν τους προσέφερε τη βιωματική εμπειρία του Θεού. Και άρχισαν και έψαχναν, όπως μου λένε κάποιος, έψαχναν μέσα στην κοινότητα του να δούμε πώς είναι αυτή, πώς ήταν η αρχαία χριστιανοσύνη για να τη μιμηθούμε και εμείς. Και μετά ανακάλυψαν ότι μα υπάρχει ακόμα σήμερα αυτό το πράγμα, και την ανακάλυψαν στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Υπάρχει αυτή η δίψα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι, όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους αποθούμε με το να τους θεωρούμε ότι κατά κάποιον τρόπο είναι άνθρωποι κατώτερου Θεού. Πρέπει να τους αγκαλιάζουμε με αγάπη και κατανόηση, διότι αυτός η αντιπαράθεση, ότι εμείς έχουμε όλη την αλήθεια και εσείς είσαστε στο σκοτάδι, αυτό δεν βοηθά διπλωματικά, ας το πούμε έτσι, για να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν βοηθά αυτούς από την πνευματικότητα να πάνε στη χριστιανική πνευματική ζωή.
Ακριβώς.
Αυτό δεν τους βοηθά. Ίσως και εμάς δεν μας βοηθά.
Δεν μας βοηθά, όχι, διότι εξυψώνει το δικό μας εγωισμό όταν μιλούμε με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Μαρκίδη, γιατί οι άνθρωποι αναζητούν την πνευματικότητα σήμερα? Είναι απογοητευμένοι, φοβούνται? Τι συμβαίνει? Ως κοινωνιολόγος θα ξέρετε καλά αυτή την ερώτηση.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν όπως στο παρελθόν οι αμυγές κοινωνίες που η κουλτούρα ήταν τόσο καλά συγκροτημένη που πρόσφερε στον άνθρωπο απαντήσεις πάνω στα υπαρξιακά ερωτήματα. Μέσα στο εξωτερικό ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με όλων των ειδώντες κοσμοθεωρίες, με όλων των ειδώντες θρησκείες. Όλα αυτά δημιουργούν σύγχυση. Είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα και πρέπει να το δεχτούμε ότι είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη της παγκόσμιας κοινωνίας. Οπότε αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτά τα ερωτηματικά, και αυτά τα ερωτηματικά μπορούν να μας οδηγήσουν στην πραγματική αλήθεια. Διότι όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, η αλήθεια είναι εντός ημών. Και ο κάθε άνθρωπος έχει τον Θεό και τον Χριστό καθοδηγητή του. Είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει.
Και εδώ θεωρούν οι άνθρωποι ότι πρέπει να είσαι βαφτισμένος, πρέπει να είσαι ορθόδοξος και έτσι σώθηκες. Κατά τη γνώμη σας έτσι είναι τα πράγματα.
Κοιτάξτε.
Δεν φτάνει μόνο αυτό.
Να πάει να πεις αυτή την κουβέντα σε έναν αμερικάνικο περιβάλλον για παράδειγμα, σε θεωρήσουν ότι είσαι άσχετος και θα στρίψουν στην άλλη μέρα. Θα πάνε στον Ινδουισμό ή στον Βουδισμό ή αλλού, διότι δεν αναπαύει αυτή η αντίληψη και η προσέγγιση. Όταν δεχτούμε ότι ο Χριστός είναι εντός ημών, τότε ο κάθε άνθρωπος έχει τον Χριστό μέσα του. Είτε τον ονομάζει, είτε τον καταλαβαίνει είτε δεν τον καταλαβαίνει. Με αυτόν τον σκεπτικό, τότε όταν προσεγγίζεις τον άλλον άνθρωπο, τον προσεγγίζεις σαν αδελφόν ή αδελφήν. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι προσκεκλημένος στην κόλαση για παράδειγμα. Αυτή η αντίληψη είναι τελείως αποξενώνει τον άλλον και ούτε τον βοηθά των ανθρώπων εκείνα, ούτε βοηθά αυτόν που κάνει αυτές τις σκέψεις, πιστεύω.
Έτσι είναι. Εμείς κλεισμένοι λίγο στην Ελλάδα, ζώντας σε άλλο περιβάλλον, που είμαστε όλοι οι Έλληνες, όλοι Ορθόδοξοι, χωρίς προσμίξεις λαών. Ναι. Τελευταία ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό, μετανάστες κυρίως, και τους αντιμετωπίζουμε και εμείς με κάποιο άλλο τρόπο.
Ναι.
Όχι με θρησκευτική αντίληψη βέβαια. Δεν τιμούμε όμως τον ξένο, αυτό που λέει, δώσουμε τούτον τον ξένο που λέει ο Χριστός. Εμείς δεν το τιμούμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλούς Έλληνες να είναι συγκεντρωμένοι μέσα σε αυτά που πιστεύουν, χωρίς διάθεση ανοίγματος.
Κοιτάξτε,
εσείς ζώντας στην Αμερική έχετε μια άλλη αντίληψη και δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
Για παράδειγμα, διδάσκω ένα μάθημα κοινωνιολογίας της θρησκείας. Δεν μπορώ να παρουσιαστώ εκεί σαν ένας Ορθόδοξος φανταμενταλιστής. Πρέπει να δεχτείς όλους που είναι μέσα στο, μέσα στην τάξη. Και έχω και Προτεστάντες, έχω και Καθολικούς, έχω και Αγνωστικιστές, έχω και Άθεους. Είχα μια μαθήτρια που ανακοίνωσε ότι ήταν Μαΐσα. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσω έναν περιβάλλον άνετο για να μπορούν τα παιδιά να εκφράζονται και να γίνεται συζήτηση. Για να σας δείξω ένα παράδειγμα, όλον το, δεν μπορώ εγώ εκεί να κάνω μια προπαγάνδα υπέρ της Ορθοδοξίας, θα με πετάξουν έξω από το πανεπιστήμιο.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Αλλά τι κάνω.
Μα ούτε και τα δικά μας πανεπιστήμια στη θεολογική κανείς βγαίνει να πει με σημαία είμαι Ορθόδοξος.
Απλώς συζητούμε τα διάφορα θέματα, συζητούμε τις διάφορες θρησκείες, δίχως να τις κατακεραυνώνουμε ότι είναι αιρετικές ή ότι είναι του διαβόλου ή έτσι, διότι δεν παρπατούν αυτά τα πράγματα έξω από έναν πολλά κλειστό χώρο. Και στο τέλος, μετά από όλα αυτά, μετά που βάζουν για πρωτόγονες θρησκείες κλπ, τους βάζω και διαβάζουν για το όρος της σιωπής. Στο τέλος, τελείωσε στο τέλος. Πολλοί επηρεάζονται, αλλά επηρεάζονται μέσα σε μια άνετη κατάσταση, όχι μέσα σε. Ούτε προσπαθώ εγώ να τους αλλάξω τη θρησκεία τους, αλίμονον. Απλώς προσπαθώ να τους εξυψώσω την αντίληψη τους και από εκεί και πέρα να έχουμε εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα, πώς δουλεύει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Να μην νομίζουμε ότι εμείς είναι που θα αλλάξουμε οποιοδήποτε. Το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να εξελιχθούμε μαζί.
Ναι. Και νομίζω ότι χρησιμοποιείται έναν τρόπο του να οριμάσει κανείς μέσα στην, σε μια τάξη, να περάσει ο χρόνος ούτως ή άλλως οριμάζει.
Ακριβώς. Και έτσι οριμάζουν και οι κοινωνίες, ξέρετε. Έτσι ορίμασα, πιστεύω, σε έναν βαθμό, εγώ που πέρασα μέσα από αυτές τις συνεχείς ζυμώσεις μέσα σε αυτόν τον περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι έτσι ήταν και η Αλεξάνδρεια την τότε εποχή, και μας έδωσε τόσους μεγάλους θεολόγους. Μην ξεχνάτε ότι δεν θα είχαμε τον Γρηγόριο τον Παλαμάν αν δεν είχαμε τον Βαρλάμ. Δηλαδή όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι όταν μιλούμε για ψυχανάλυση, ναι μεν δεν τη βρίσκω χρήσιμη αυτή τη στιγμή, τελείως άσχετη, αλλά από την άλλη μεριά ήταν ένα βήμα μακριά από αυτήν την καθαρά εξωτερική αντίληψη πραγμάτων.
Να έχετε δίκιο. Πολλοί όμως σήμερα στέκονται εκεί.
Ναι.
Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την ψυχανάλυση. Τι φταίει στη ζωή μου, φταίνε οι παιδικές μου συνθήκες, φταίει. Δηλαδή ρίχνουν την ευθύνη.
Ξέρετε ότι στην Αμερική έχει ξεπεραχτεί η ψυχανάλυση. Δεν τη λαμβάνει ο κόσμος πολύ υπόψη. Δηλαδή είναι κάτι το ξεπερασμένο. Είναι κάτι το οποίο ήταν της μόδας το 50 και άτε προς το τέλος του 60. Τώρα κανένας, πολύ λίγοι πηγαίνουν.
Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ό,τι είναι στην Αμερική 30 χρόνια πριν.
Αρχίζει από την Καλιφόρνια. Αρχίζει από την Καλιφόρνια, πηγαίνει στη Νέα Νιόρκη και μετά ξεπετάσσεται στην Ευρώπη.
Ναι, ναι. Οπότε από το 50 που ξεκίνησε, δεν ξέρω πότε τελείωσε.
Είναι της μόδας τώρα
στην Ευρώπη. Όχι, εντάξει, και εμείς αρχίζουμε να το ξεπερνάνε οι άνθρωποι.
Υπάρχει η καλύτερη. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη ψυχανάλυση από αυτή που προσφέρεται μέσω της ορθόδοξης πνευματικής παράδοσης όταν την καταλάβουμε σωστά. Δηλαδή όλα αυτά τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων είναι μια πνευματική ψυχολογία και βλέπεις τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής, ας την πούμε, όπως λέει και ο Πάτερ Μάξιμος, ο γέροντας, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι θεραπευτική αγωγή, είναι ένα νοσοκομείο των ψυχών, και έτσι πρέπει να βλέπετε. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν απελπισμένοι και μέσω αυτής της της πρακτικής, της καθοδήγησης από πνευματικού, έρχονται οι άνθρωποι στα σύγκαλά τους.
Ναι, ναι, συνέρχονται.
Ναι, συνέρχονται.
Ένα μουσικό διάλειμμα.
Είναι κυπριακό αυτό το.
Το συνέρχονται.
Στα σύγκαλα.
Το χρησιμοποιούμε όμως και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το έχουμε ακούσει πολύ συχνά.
Μάλιστα.
Αγαπητοί μας φίλοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία, το πρωί εισάκουσον, κοντά σας, η Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπάς, τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κοντά μας σήμερα είναι ο συγγραφέας και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κοινωνιολογίας του Μέιν στην Αμερική, ο κύριος Κυριάκος Μαρκίδης. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, για το πώς, αν υπάρχει πνευματική δίψα στην Δύση σήμερα. Μιλάμε για το πώς κάποιος από την πνευματικότητα μπορεί να βαδίσει στη χριστιανική πνευματική ζωή. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα τον κύριο καθηγητή αν πιστεύει ότι η επιθυμία για το Θεό μπορεί να συμβαδίσει με τον καταναλωτικό πολιτισμό σήμερα, δεδομένου ότι οι ανθρώπινες επιθυμίες εξάπτονται σήμερα από τη διαφήμιση περισσότερο από ποτέ.
Η πνευματική δίψα είναι κάτι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο, διότι από τη στιγμή που αρχίσει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι υπάρχει, πρέπει να εξηγήσει την ύπαρξή του. Είτε ζεις στην αρχαία Ελλάδα, είτε ζεις στο Βυζάντιο, είτε ζεις στην καταναλωτική κοινωνία της Δύσης σήμερα, αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει. Οπότε η δίψα υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Και πιστεύω, παρόλο ότι νομίζουμε ότι η μοντέρνα εποχή είναι λιγότερο πνευματική από άλλες εποχές, υπάρχει μία αντίληψη και από κοινωνιολόγους και από άλλους στοχαστές, και τη συμμερίζομαι και εγώ, ότι σήμερα η εποχή μας είναι πιο πνευματικά εξελιγμένη παρά οποιοδήποτε άλλη εποχή προηγουμένως.
Πώς το εννοεί αυτό το...
Για παράδειγμα, η γενική αντίληψη σήμερα στο παγκόσμιο ότι ο άνθρωπος έχει αναφέρετα δικαιώματα και είναι μέσα στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ότι τα κράτη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και ότι τα δικαιώματα της γυναίκας πρέπει να εδραιωθούν σε μια κοινωνία, το ότι η σκλαβιά δεν είναι παραδεκτή. Ποια άλλη εποχή έχει φτάσει σε αυτήν την αντίληψη? Ακόμα και στις πιο, ας τις πούμε, θεοκρατικές κοινωνίες του παρελθόντος, όλα αυτά ήταν κάτι σαν μόνον ορισμένοι υπεφωτισμένοι άνθρωποι εσκέφτονταν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σήμερα υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι ο κάθε άνθρωπος έχει αναφέρετα δικαιώματα. Άλλωστε, έτσι μας λέει και ο Χριστός. Γι' αυτόν δεν πρέπει να βλέπουμε τη σημερινή εποχή ότι είναι, ας πούμε, χήμα ενάντια στην πνευματικότητα. Απλώς πρέπει εμείς να καταλάβουμε τη σημερινή εποχή, και εδώ έρχεται η κοινωνιολογία να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το θέμα, και να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά. Ο Σωρόκιν που ανάφερα προηγουμένως έλεγε το 1939 συγκεκριμένα σε μια μελέτη που έκανε για την εξέλιξη της κοινωνίας, ότι η αθεϊστική αντίληψη πραγμάτων έφτασε στο ζενίθ της, και το, θα δούμε την αντίστροφο μέτρηση, όταν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί του επίστευαν ότι ο αθεϊσμός και ο αγνωστικισμός ήταν ένας μονόδρομος. Ναι, ένας μονόδρομος. Και λέει ότι η εξέλιξη θα γίνει προς την άλλη κατεύθυνση, και προφήτευσε κατά κάποιον τρόπο ότι θα έρθει πίσω η δίψα για τη θρησκεία, για την πνευματικότητα. Και όντως έτσι έγινε. Φυσικά εκφράζεται και με πολύ αρνητικούς τρόπους, όπως είναι η βία ορισμένων θρησκευτικών ομάδων, όπως οι φανταμενταλιστές τρομοκράτες, ας πούμε. Αλλά η δίψα είναι εκεί και εκφράζεται με διαφόρους τρόπους, και ακόμα και ο άνθρωπος που πηγαίνει και σπαταλεί όλη του την ενέργεια στις απολαύσεις, η πιο βαθιά ανάγκη που έχει αυτός ο άνθρωπος είναι η πνευματικότητα, και την εκφράζει με έναν λαθασμένο τρόπο.
Με τη βία, ας πούμε.
Με τη βία, με τα ναρκωτικά, ή με το ποτό, ή με το τσιγάρο, ή με οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος φτάσει και κάνει επαφή με τον Χριστόν, ο οποίος είναι εντός ημών, τα άλλα όλα ξεθοριάζουν και δεν έχουν τη σημασία που έχουν σήμερα. Και ο άνθρωπος είτε είναι στη σημερινή εποχή, είτε είναι στον 5ο αιώνα, ξέρει ότι ο χρόνος του είναι μετρημένος πάνω στη γη, και όσον πλούσιος και να είσαι, όσον ωραία και να είσαι, όσον ωραίος και να είσαι, αργά ή γρήγορα θα γίνεις ένα λείψανον. Και όταν το φιλοσοφήσεις αυτό το πράγμα, τότε αναπόφευκτα νομίζω οδηγείσαι σε μια πνευματική αντίληψη πραγμάτων. Και εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος σήμερα στην μοντέρνα εποχή, διότι για πρώτη φορά έχουμε στη διάθεση μας πνευματικά βιβλία που δεν υπήρχαν σε προηγούμενες εποχές.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και όχι μόνον αυτό, αλλά και η επιστήμη σήμερα έχει μεγάλους επιστήμονες που προσέφεραν πάρα πολλά στην ανέλυξη της πνευματικότητας. Διότι εφτάσαν και αυτοί σε ένα σημείο που εκατάλαβαν, ορισμένοι τουλάχιστον, ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί ο κόσμος καθαρά υλιστικά. Με την θεωρία του Big Bang, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος αργά ή γρήγορα θα πει, μα καλά ρε παιδί μου, τι υπήρχε πριν από αυτήν την έκρηξη που δημιούργησε το σύμπαν, πώς αυτή η σκόνη που δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την έκρηξη, πώς αυτά τα μόρια ήρθαν μαζί και δημιούργησαν 100 εκατομμύρια γαλαξίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έχω κάποιον συνάδελφο ο οποίος ήταν, είναι τμήμα της αστρονομίας και είναι και μέσα στο Guinness Book of Records, διότι ανακάλυψε ένα γαλαξία. Και μια ημέρα κουβεντιάζαμε έτσι και του λέω, ρε David, πόσους γαλαξίες έχει εκεί πάνω? Μου λέει, αυτά που μπορεί να προσδιορίσει η επιστήμη, περίπου 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια γαλαξίες. Και όλα αυτά δημιουργηθήκαν από το σχεδόν το μηδέν, από έναν άτομο. Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα? Πώς εξηγείται όλος αυτός η υπέροχη δημιουργία και εμάς που ερχόμαστε τώρα να μελετήσουμε αυτή τη δημιουργία? Μόνο μια πνευματική αντίληψη πραγμάτων μπορεί να σου δώσει απαντήσεις.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει το γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Η επιστήμη μπορεί να μας πει πώς έγινε μετά που έγινε αυτή η έκρηξη, εντάξει. Τότε μπορεί η επιστήμη, αυτό είναι το βασίλειο της επιστήμης, να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος. Αλλά γιατί λειτουργεί και πώς ξεκίνησε δεν μπορεί να μας το απαντήσει. Διότι η επιστήμη βασίζεται πάνω στην υπάρχουσα ύλη, όπως είναι.
Πάντως θα σας πω κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το έχουμε διαβάσει σε δημοσκοπήσεις κλπ. Η εποχή αυτή, παρόλο που έχουμε όλες αυτές τις τεχνολογικές επιτεύξεις, έτσι, και πάρα πολλά συγγράμματα, πάρα πολλοί κόσμος δεν ασχολείται με την πνευματικότητα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και περισσότερο από ποτέ, λένε οι κοινωνιολόγοι εδώ στην Ευρώπη, αυτή την εποχή ο άνθρωπος αποθεί την ιδέα του θανάτου.
Ναι.
Εμείς εδώ δεν σκεφτόμαστε, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι μετά από λίγο καιρό θα πεθάνουμε. Το αποθούμε και, και ζούμε σαν να θέλουμε να ζήσουμε αιώνια.
Ναι.
Ισχύει αυτό, έτσι?
Βέβαια ισχύει. Βέβαια ισχύει, διότι ζούμε μέσα σε μια ψευδαίσθηση. Διότι η ζωή ίσως να είναι πιο άνετη και πιο ευχαριστή και επομένως δεν έχουμε καταπιέσει αυτόν τον φόβο με τον ευδαιμονισμό. Αλλά όσον και να σε ευχαριστεί κάτι φυσιολογικό, είτε είναι όλες οι φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα κουραστείς ή θα ξεπεράσεις τις ανάγκες, ας τις πούμε, αναγκαστικά. Όταν είσαι 80 χρονών, για παραδείγμα, δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών. Και είναι μεγάλη τραγωδία για έναν άντρα, ας πούμε, των 80 χρόνων, να είναι ένας γυναικάς, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάπως αστείο και τραγικό, τραγελαφικό, ας το πούμε. Ή να είσαι 85 χρονών και να έχεις $1 δισεκατομμύριο και να θέλεις να κάνεις κι άλλα. Πρέπει, παιδί μου, τι θα τα κάνεις, βρε άνθρωπε, θα πεθάνεις σύντομα. Κατάλαβε το.
Έτσι.
Και βλέπεις, ένας φίλος καθηγητής που τον αγαπούσα πολύ, ήταν σαν, ας πούμε, μέντορας μου από το Πανεπιστήμιο του Yale, ψυχολόγος, μεγάλος επιστήμονας, είχε φόβο του θανάτου. Κάθε φορά που τον έπαιρνα, ήταν μεγάλος άνθρωπος, κάθε φορά που τον έπαιρνα στο τηλέφωνο, πώς είσαι Λέοναρτ? Δεν είμαι καλά. Γιατί, του λέω? Διότι ξέρεις πόσο χρόνο είμαι, μου λέει. Πόσο χρόνο είσαι, λέω? Είμαι 88 χρονών. Του λέω, μπράβο, μακάρι να φτάσω εγώ εκεί πάνω. Αλλά φοβόταν κάθε χρόνο το θάνατο.
Το φοβόταν τουλάχιστον με το φόβο που έχει ένας Ορθόδοξος ή ένας...
Όχι, δεν είναι Ορθόδοξος. Ήταν άνθρωπος που προβληματίζεται πάνω στο Σεξπίρο, αλλά δεν είχε μπει στη μέσα του. Είχε δεχτεί την ηλιστική αντίληψη πραγμάτων
και τον φόβιζε
ο θάνατος. Ναι. Νομίζω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυνείδητα την πνευματική αντίληψη πραγμάτων, φεύγει σε έναν μεγάλο βαθμό ο φόβος του θανάτου, διότι υπάρχει, ας πούμε, συνέχεια, ότι δεν χάνεται ο άνθρωπος, ότι είναι, ο άνθρωπος είναι έναν αιώνιον όν που συνεχίζει η ζωή με άλλον τρόπο. Τώρα πώς εκφράζεται και πώς είναι, ποιος ξέρει.
Ξέρετε, πολλές φορές φοβίζει τον άνθρωπο, ναι, αυτή η συνέχεια, ακόμη και τον πιστό άνθρωπο, το θέμα της τιμωρίας.
Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι ο Πανάγαθος και Παντοδύναμος και αγαπά όλους τους ανθρώπους και κανένα δεν αδικεί. Και ο Θεός θα οικονομήσει ώστε όλοι οι άνθρωποι να βαδίσουν προς την... προς το θείον.
Μάλιστα. Κύριε Μαρκίδη, ο πνευματικός οδηγός στο χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεραπευτική αποστολή, επειδή οδηγούν τον άνθρωπο σε σχέση με τον Αναστάντα Χριστό. Εσείς έχετε γνωρίσει κάποιους τέτοιους γέροντες δασκάλους της πνευματικής ζωής?
Φυσικά έχω γνωρίσει. Έγραψα 3 βιβλία για κάποιον από αυτούς. Και γνώρισα και τον Γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος όταν το 1991, που με έκαμε τρομερή εντύπωση. Όταν τον πρωτογνώρισα, νόμισα ότι είδα έναν Άγιο που έβγαινε από τις εικόνες. Με τη διαφορά ότι είχε απίθανο χιούμορ. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά. Και μου έκαμε μεγάλη εντύπωση. Ναι, υπάρχουν αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί, αλλά υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζω συνέχεια. Όταν άνθρωποι μπορεί να μας εισηγηθείς κανέναν πνευματικό καθοδηγό, πού να τους στείλω, πού υπάρχουν? Να πας στο Άγιον Όρος, δεν μπορώ να πάω.
Υπάρχει έλλειψη, έτσι.
Φυσικά υπάρχει. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ζουν στον κόσμο σήμερα? 6,5 δισεκατομμύρια. Πώς είναι η Ορθόδοξη? Μια πολύ μικρή μειονότητα.
Και πόσοι από αυτούς,
είναι Ορθόδοξοι πραγματικά, πόσοι από αυτούς είναι πνευματικοί, γέροντες και πνευματικοί? Το μόνο που τους λέω είναι: προσευχηθείτε στο Θεό, ο Θεός είναι μέσα μας και θα σας καθοδηγήσει. Και αν χρειαστεί να βρείτε κανέναν πνευματικό καθοδηγητή, ο Θεός θα τα οικονομήσει. Τι άλλο μπορώ να τους πω?
Δίνετε την καλύτερη απάντηση. Σαν να είστε εσείς πνευματικός. Έτσι λένε και εδώ πάντως. Έτσι λένε και εδώ πάντως. Μιλήστε μας λίγο για το ρόλο του εγωισμού στη ζωή μας. Γιατί μας δυσκολεύει? Να κάνει ζωή πιο δύσκολη.
Γιατί μας δυσκολεύει ο εγωισμός? Αυτά μιλούν πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας πάνω σε αυτόν. Και πρέπει να πούμε και οι μητέρες της Εκκλησίας, όπως τη Γαβριλία και άλλες. Διότι ζώντας στο εξωτερικό, έχουμε περάσει από αυτόν το θέμα της ισοτιμίας των φίλων. Οπότε όταν μιλούμε συνέχεια για τους πατέρες, πρέπει να λέμε ότι υπάρχουν και μητέρες της Ορθόδοξης πνευματικότητας. Όλοι λένε ότι ο εγωισμός είναι αυτό που δεν μας αφήνει να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε και να γνωρίσουμε και το Θεό. Διότι ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο όταν καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδία του από τα εγωιστικά πάθη, το οποίο δεν είναι εύκολο πράγμα. Ζούμε σε μια κοινωνία που κεντρίζει τον εγωισμό, δηλαδή η οικονομία που βασίζεται πάνω στον ανταγωνισμό, ποιος θα κερδίσει περισσότερα, ποιος θα ανεβεί πιο ψηλά, το κλάμορ που επικρατεί στο Hollywood και τους διάφορους stars. Για παράδειγμα, όταν ανοίξεις την τηλεόραση, το βλέπεις αυτό να εκφράζεται με όλη της τη δόξα. Δηλαδή οι άνθρωποι που τους αρέσει να επιδεικνύονται, να δείχνουν για παράδειγμα πως είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους, ότι ξέρουν καλύτερα από τους άλλους και μπορούν να κάνουν και καυγά. Όλα αυτά είναι έκφραση του εγωισμού. Ο εγωισμός δεν κάνει τη ζωή σου πιο ευχαριστή, πιο αγαπητική, να στην πούμε. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγωιστής και είναι και ευτυχισμένος, ας το πούμε έτσι. Οπότε ο ίδιος ο εγωισμός σε οδηγεί στη μιζέρια.
Το αντίθετο, η ταπείνωση, είναι διάκριση.
Η ταπείνωση βοηθεί τον άνθρωπο στο να απελευθερωθεί από όλα αυτά τα συμπλέγματα.
Διάβαζα τελευταία και μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να το σχολιάσετε. Ένα γραφόμενο του γέροντος Σοφρονίου. γνωστούς τους ακροατές μας, πιστεύω και σε εσάς.
Μου αρέσει πάρα πολύ η αγαπόμενα.
Λέει λοιπόν εκεί, σε κάποιο σημείο, ότι δεν πρέπει να ταπεινωνόμαστε σε άνθρωπο εγωιστή. Θα ταπεινωνόμαστε, λέει, μόνο σε άνθρωπο ταπεινό. Γιατί τον εγωιστή, εάν ταπεινωθούμε σε αυτόν, θα βλαφτούμε εμείς και θα βλαφτεί και εκείνος. Mm-hmm. Γιατί δεν θα καταλάβει ότι είμαστε ταπεινοί, θα καταλάβει ότι είμαστε, ότι υποτασσόμαστε σε αυτόν και ότι θα νιώσει πιο δυνατός ακόμη και θα θέλει να κάνει περισσότερη ζημιά σε εμάς.
Ναι. Και θέλει μεγάλη διάκριση. Και όταν νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινόφρονες, μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση που έχουμε και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Να νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας κρυφός εγωισμός.
Ναι, και το θέλει διάκριση πάντως.
Θέλει
και
διάκριση.
Πού πρέπει να τα ταπεινωνόμαστε ακριβώς. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και σε ποιους ανθρώπους. Το θέμα της προσευχής, πόσο δυνατό είναι μέσα στη ζωή μας, κατά τη γνώμη σας, και πόσο ήταν ίσως και στις διάφορες κοινωνίες μέχρι τώρα ως κοινωνιολόγος, εσείς ασχολείστε με αυτό.
Κοιτάξτε, η προσευχή είναι βασική στην Ορθόδοξη παράδοση και σε άλλες παραδόσεις φυσικά. Είναι μεγάλων όπλων, έτσι λένε και οι πατέρες φυσικά, δίχως την προσευχή δεν πας πού ποτέ. Διότι για η προσευχή, όχι πως τη χρειάζεται ο Θεός την προσευχή, τη χρειαζόμαστε εμείς ακριβώς για να φτάσουμε σε αυτήν την ταπεινοφροσύνη, την πραγματική ταπεινοφροσύνη, στη μετάνοια όπως λένε. Μέσω της προσευχής καταλαβαίνεις και τη δική σου αδυναμία, ότι δεν μπορείς εσύ μόνος σου σαν έναν αδύναμο νόν να αντεπεξέλθεις αυτήν την πραγματικότητα που σε αντιμετωπίζει πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή ποιος είμαι, γιατί είμαι εδώ και πού πάω. Χρειάζεσαι βοήθεια ανάνωθεν. Οπότε η προσευχή είναι έναν κανάλι που ανοίγεται σε σένα για να κάνεις αυτήν την επικοινωνία. Και δυστυχώς σήμερα ο άνθρωπος, και το λέω και από τη δική μου την πλευρά, ότι πρέπει να κάνω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Γι' αυτό μου αρέσει να ψάλλω στην εκκλησία. Επειδή μου αρέσει να ψάλλω από μια πλευρά και από την άλλη πλευρά έχεις αυτήν την μια συνήθεια να προσεύχεσαι και να ακούεις αυτά τα νοήματα που σε βάζουν σε μια άλλον τρόπο σκέψης. Γιατί όταν περνάς τη ζωή σου όπως εγώ μέσα στα βιβλία και τις διαλέξεις και το διανομενίστηκε, ναι. Υπάρχει ο πειρασμός, ας πούμε, να προτιμάς να διαβάζεις ένα βιβλίο περί προσευχής παρά να προσεύχεσαι.
Αυτός ο πειρασμός είναι σε όλους μας.
Ναι. Ή να γράφεις περί προσευχής παρά να προσεύχεσαι. Αλλά στη δική μου πλευρά βρίσκω ότι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε είναι ένα μεγάλο όπλο, το οποίο βοηθά όποτε είσαι σε κατάσταση και συνέχεια, ας πούμε. Είναι μια προσευχή που μπορεί να την κάνει ένας συνέχεια στη ζωή του και μπορώ να πω ότι με βοήθησε πολύ και με βοηθεί αυτός ο τρόπος προσευχής. Και όταν προσηλωθείς στις ψαλμωδίες της Εκκλησίας, σε ανεβάζουν πνευματικά όταν προσηλωθείς και στα νοήματα, όχι μόνο στα νοήματα αλλά και να αφήσεις αυτήν την ψαλμωδία να μπει μέσα σου. Γι' αυτό εγώ προσωπικά είμαι πολύ προκατηλημένος ενάντια στην κακή έκφραση των ψαλμών. Δηλαδή ένας που δεν κατέχει το ψαλτήρι και ψάλλει με τρόπο που σε αποθεί. Αυτή είναι μια εξομολόγηση, δηλαδή μου αρέσει η καλή ψαλμωδία.
Αρέσει σε όλους μας,
ναι,
μην ανησυχείτε.
Αυτό χρειάζεται και μουσική
παιδεία. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές σχολές,
ναι,
αλήθεια.
Ναι.
Και όσοι τις ακολουθούν κάτι καταφέρνουν.
Πράγματι, αν ήμουν νεαρός αυτή τη στιγμή θα σπούδαζα βυζαντινή μουσική.
Δεν είναι ποτέ αργά. Αλλά πρέπει να είσαστε σε...
Κάνω το κατά δύναμη. Ευτυχώς έχουμε στην εκκλησία μας εκεί στο Πάγκορ του Μέιν.
Μιλήστε μας λίγο για την εκκλησία εκεί. Είναι ορθόδοξος ναός.
Όταν εμπήρα εγώ στο Μέιν το 1972, δεν περίμενα ότι θα βρίσκα ορθόδοξη εκκλησία. Και ούτε τότε μου ήταν ανάγκη, ας το πούμε έτσι, διότι ήμουν ακόμα μέσα στα αγνωστικιστικά μου πλαίσια. αλλά να υπάρχει μια Ορθόδοξη Εκκλησία την οποία δημιουργήσαν μια ομάδα από Έλληνες μετανάστες που ήρθαν με τα καροτσάκια τους από τη Βοστόνη και πουλούσαν φρούτα και λαχανικά, εγόρασαν σπίτια και κατσαστό και έβαλαν τα σπίτια τους υποθήκη και εγόρασαν ένα νίκημα, το έκαναν εκκλησία και είναι αυτό που βρήκαμε εμείς.
Πότε έγινε αυτό?
Αρχάς του 20ου αιώνα. Και υπάρχει σήμερα.
Έλληνες λοιπόν από τη Βοστόνη στο Μέιν, έτσι.
Μάλιστα. Ναι.
Τα ξέρουμε και.
Ναι, ναι.
Και ποιος ναός είναι αυτός αφιερωμένος?
Ο Πάγκορ Μέιν. Α, είναι του Αγίου Γεωργίου. Του Αγίου Γεωργίου. Ο Λάμπρος, ο οποίος είναι ψυχολόγος και δίδασκε σε έναν πανεπιστήμιο της περιοχής, είναι παπαγοπέδι, γιος παπά από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στην εκκλησία και ήταν απίθανος ψάρτης. Και σας διαβεβαίω ότι στο Bangor Maine, σε μια πολύ μικρή κοινότητα, έχουμε τις καλύτερες ψαλμωδίες. Και είναι ο Λάμπρος που μας έμαθε πώς να ψάλουμε σωστά μέσα στη χοροδία.
Έχει κόσμο πηγαίνει?
Όχι, πολύ λίγος κόσμος. Και οι περισσότεροι είναι προσιλήτοι τώρα. Οι Έλληνες δυστυχώς δεν έρχονται στην Αμερική πλέον. Μένουν στην Ελλάδα ή πηγαίνουν στη Γερμανία ή στην Ευρώπη.
Αχα, λέτε δεν υπάρχουν μετανάστες πλέον.
Για μας δυστυχώς, ναι. Διότι έπαψε αυτή η συνεχής εισρωή Ελλήνων στην Αμερική που έβαλαν τις βάσεις για τις κοινότητες και μιλήσατε προηγουμένως για την Αμερική σαν θρησκευτικός, αν είναι θρησκοί οι Αμερικάνοι. Με βάση την ιστορική εξέλιξη της Αμερικής, οι εκκλησίες, οι διάφορες εκκλησίες, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, βοήθησαν τους μετανάστες να προσαρμοστούν σε έναν πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και ήβρα τις Ορθόδοξες εκκλησίες, η Κυριακή να πας στην εκκλησία ήταν σαν να πήγαινε σε
πατρίδα,
χώρο. Ναι. Και βοήθησε τον μετανάστη να προσαρμοστεί. Και επειδή δεν υπήρχε μια κυρίαρχη θρησκεία εκεί, υπήρξε μια συμφωνία ότι δεν πρέπει να αφήνεται ο άνθρωπος να εκφράζει τα θρησκευτικά του συναισθήμα όπως ο ίδιος θέλει, δίχως παρέμβαση άλλων καταστάσεων όπως το κράτος για παράδειγμα. Γι' αυτό στην Αμερική υπάρχει αυστηρή διαχώρηση μεταξύ κράτους και εκκλησίας.
Ναι, εκκλησία. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, άλλωστε είναι.
Ακριβώς.
Αυτό
βοήθησε στο να επιβιώσει η πνευματικότητα εκεί. Ας το ότι έχουμε πρόεδρον τον οποίον δεν μας αρέσει και έκανε αυτά που έκανε δυστυχώς και έχουμε αυτά τα προβλήματα στην Αμερική. Αλλά ο παραπάνω κόσμος, η πλειοψηφία, έχουν πολλά έντονα των θρησκευτικών. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες κάθε Κυριακή. Όχι μόνο οι Ορθόδοξες.
Mm-hmm. Και έρχονται Έλληνες της τρίτης, τέταρτης γενιάς, ας πούμε.
Όχι τόσο όσο θα ήθελαμε. Διότι
πιο πολύ προσήλυτοι, ας πούμε.
Πολύ προσήλυτοι που ανακαλύπτουν την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας. Η δεύτερη και τρίτη γενιά, επειδή είχαν αρνητικές εμπειρίες με τους μετανάστες που τους το επέβαλαν, αντιδρούσαν και δεν τους ενδιέφερε η Ορθόδοξη Εκκλησία, πήγαιναν αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην προσπάθεια μας να κρατήσουμε την Ορθόδοξία, αποθούμε την Ορθόδοξία. Και είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να προσέξουμε και εμείς όσον αφορά τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με άλλες.
Με άλλους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, ναι, και είναι διαφορετικοί από εμάς.
Δεν υπάρχει χειρότερη προσέγγιση από αυτήν της αυστηρότητας και της αποξένωσης από τους άλλους.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός εκείνη την εποχή στους θελώνες πήγε στις πόρνες,
ναι,
τους.
Δεν
ήταν αντικομφορμιστής τελείως, όπως λέμε, έτσι, και στους περιθωριακούς πήγαινε.
Ακριβώς.
Δεν είχε να φοβηθεί.
Αυτά δεν τα έχουμε στην ημερησία διάταξη, να πούμε έτσι. Και ξεχνούμε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Αθήνα, δεν είπε τους Αθηναίους, εσείς οι παγανιστές, εσείς θα σας πάρει ο δαίμονας στην κόλαση. Ήρθε και τους έλεγε τι σπουδαίοι ήταν οι Αθηναίοι, με τη φιλοσοφία τους, και τους μίλησε για τον άγνωστο Θεό. Δηλαδή δεν προσπάθησε να τους απορρίψει, αλλά να τους εισαγάγει σε μιαν άλλον τρόπο σκέψης.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο χρόνος μας τελείωσε δυστυχώς. Οι δρόμοι που οδηγούν στον Χριστό και την Εκκλησία του είναι πολλοί. Φίλοι μας, ωστόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο μοναδικός πλήρης αληθείας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία. Η πνευματικότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μορφή ψυχολογικής διεξόδου και αναζήτηση γαλήνης, αλλά είναι σχέση με τον Χριστό εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας. Για αυτή την πνευματικότητα λοιπόν μιλήσαμε σήμερα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κοινωνιολογίας στο Μέιν της Αμερικής, κ. Κυριάκο Μαρκίδη, και συγγραφέα οπωσδήποτε, μάλιστα του βιβλίου τώρα που έχει μεταφραστεί, να το ξαναπούμε στους ακροατές μας.
Τα τρία βιβλία που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι «Το όρος της σιωπής», «Τα δώρα της ερήμου» και πρόσφατα «Το ταξίδι με τον Λέοντα», το οποίο είναι στα αγγλικά, βγήκε πρώτον αυτό.
Έτσι, και αυτό έχει μεταφραστεί τώρα, ναι, στα ελληνικά. Ναι. Ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν κοντά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζή.
Φίλοι μας από την Σοφία Χατζή, τον Άγγελο Παπά που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Πολλές ευχές, να είστε καλά και φως μαζί μας.